Уңайлы шәһәр мохитен булдыруның иң яхшы проектлары Бөтен Россия конкурсы буенча 2019 елдан башлап 1100-дән артык проект гамәлгә ашырылды. Бу хакта Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Мурат Хыснуллин белдерде. Зиртләндерү буенча системалы эш кеше шәһәрләрне дә, тарихи җирлекләрне дә кылашлый. Марат Хыснуллин билеп иткәнчә, конкурс зур булмаган торак пунктларны үстерүдә нәтиҗәле коралга әйләнде. Проектларны әзерләүгә халык һәм профессиональ бергәлек актив җәлеп ителә. Гамәлгә ашырылган һәр проект яшәү сыйфатын яхшырта, ял итү, спорт һәм аралашу өчен яңа мөмкинлек яраша. Шулай ук җирле икътисадны үстерүгә ярдәм итә. Конкурс барышында барлыгы 1609 проект сайлап алынган. Шулардан 679-ы парк, 301-е яр буе, 262-се мәйдан, 367-се урам һәм җәяүлеләр зоналары. Татарстаннан 55 проект җиңүче булган, шуларның 42-се гамәлгә ашырылган. Тагын 13 проектны 2026 елда тәмамлау каралган. Торак пунктларын сикләндерү эше, яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты нигезендә Россия Президенты Владимир Путин йөкләмәсе буенча алып барыла. Конкурста җиңүчеләр ел саен кеше шәһәрләр һәм тарихи җирлекләр үсеше Бөтен Россия форумында бүләкләнә. Казанның Мирный Шаңгы биатлон комплексы базасында Шаңгыда узышу буенча Россия Кубогының 6-нчы этабы башланды. Ярышларны ачу тантанасында кунакларга һәм катнашучыларга Россия Шаңгы узышы федерациясе президенты Елена Вяльба мөрәҗәгать итте. Ул ярышларны оештыруда зур ярдәм күрсәткән Татарстан җитәкчелегенә рәхмәт әйтте. Ярышларда Россия Федерациясенең 32 төбәгеннән һәм Беларусь Республикасыннан 230-дан артык спортчы катнаша. Алар арасында Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицев, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Татьяна Сорина кебек абруйлы шаңгычлар да бар. Татарстан башкаласы Яңа ел бәйрәмнәрендә Россиянең төрле төбәкләреннән 200 меңнән артык туристны кабул иткән. Бу узган ел белән чагыштырганда 17% чамасы күбрәк. Туристларның кунакханә, туклану һәм ял итүгә чыгымнары 1,5 миллиард сумнан артык. Яңа ел бәйрәмнәре көннәрендә шәһәр кунакханәләренең тулу дәрәҗәсе уртача 60% тәшкил иткән. Ә кунаклар күпләп килгән көннәрдә 3-нче һәм 4-нче гыйнварда бу күрсәткеч 90%-тан артып киткән. Шул вакытта туристларга фатирларны тәүлекләп арендага бирү исәпкә алынмаган. Туристлар шәһәрнең төп мәйданчыкларында, Үзәк Чыршыда, шәһәрнең төп шуалагында, Кыш бабай гастрольләрендә, театр тамашаларында һәм яңартылган Мәскәү базарындагы вакыйгаларда, шулай ук башка күңел ачу чараларында актив катнашканнар. Республикада пилотсыз системалар гаскәрләренә кандидатлар җыю дәвам итә. Әлеге гаскәрләрдә хезмәт итүгә контракт төзү өчен кайнар элемтә линиясе ачылды. Пилотсыз системалар гаскәрләрендә хезмәт итүгә контракт төзү өчен 117 телефон номерын җыеп, 4 саны төймәсенә басарга кирәк. Бу гаскәрләрдә хезмәт итүчеләр пилотсыз аппаратлар, дроннар, катерлар белән идарә итәчәкләр. Исезгә чирәбез. 1-нче гыйнвардан Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләргә түләү 2 миллион 900 мең сумга кадәр арттырылды. Бу илдәге иң зур күрсәткечләрнең берсе. Контракт буенча хезмәт итәргә теләүчеләргә шулай ук Казандагы аэропорт урамы 1-44 адресы буенча мөрәҗәгать итәргә була. Аның телефоны мондый: 8-843-221-44-52. Телефонны кабатлыйм: 8-843-221-44-52. Ә башка төбәкләрдә яшәүчеләргә 8-800-222-59-00 телефоны буенча шалтыратырга мөмкин. Телефонны кабатлыйм: 8-800-222-59-00. Февраль ай башында Лаеш районының Идел яшәр үзәгендә Татарстан Республикасы эшләүче яшьләренең 8-нче иҗат җыены үткәреләчәк. Бу традицион семинар, тренинг Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән уздырылачак. «Наше время», «Безнең заман» 14-нче Ашык Республика телевизион иҗат фестиваленә хәзерлекнең төп этабы булып тора. Җыенда республикадан иң актив һәм талантлы хезмәт коллективлары вәкилләренең катнашулары көтелә. Анда катнашуга гаризалар кабул ителә. Бу чара иҗади үсеш, булачак фестивальнең бердәм командасын формалаштыру өчен нәтиҗәле мәйданчык буларак танылды. Татмедиа холдингы Россия медиа ресурслары арасында яңалыклар саны буенча 20-нче урын алды. Бу мәгълүмат масса күләм мәгълүмат чаралары һәм соцмедиа Scan Interfax мониторингы системасы тарафыннан әзерләнгән хисапта басылып чыкты. Интернет масса күләм мәгълүмат чараларын социаль платформаларны һәм Telegram каналларын исәпкә алсак, контент күләме күп тапкырлар арткан, үзлексез һәм югары тизлекле мәгълүмәт кыры формалаштырылган. Хисап чорында Татмедиа ресурсларында 195,356 материал басылып чыккан. Бу медиа холдингка Россиянең барлык масса күләм мәгълүмәт чаралары арасында 20-нче күрсәткечкә ирешүне тәэмин итте. Бүген Татарстан язучылар берлегендә язучы һәм тәрҗемәче Фатих Кутлуның «Кардәшлек кадере» дип исемләнгән китабын тәкъдим итү кичәсе була. Бу хакта язучылар берлегенең Telegram каналында хәбәр ителә. Әлеге җыентыкта авторның татар телендә язылган әсәрләре тупланган. Бу китап милли телдә фикерләүгә, сүзнең тирәнлегенә һәм заманча яңгырашына ихлас мөрәҗәгать диелә хәбәрдә. Кичә кичке сәгать 6-да башлана. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 16 гыйнвар җомга көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил көнчыгыштан, көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә һәм иртәнге якта 17 градустан 22 градуска кадәр, аязган вакытта 27 градуска кадәр суыта. Көндез 12 градустан 17 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык атмосфера басымы төрекмеш багынасының 773 миллиметрын тәшкил итә.